إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا إخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلامة قمتم صلى الله عليه وسلم أقول سيئني فموجنا كيوسيا نفسيان فكيكم غفى الله سبحانه وتعالى تنندريا نا كجيبه فهام kuhusiana hukumu za dini yetu, yale matendo ambayo tunayafanya kila siku. Isipokuwa kabla ya kuanza pale ambapo tulikuwa tumesimamia wiki ijayo, kuna baadhi ya tambihat tunapendelea kuzitanguliza. Tambihul awwal, tambihi ya kwanza: العلم بملازمة المدرس. العلم ni kwa kumlazimu anayesomesha, yani lau ili mtu aweze kudiriki elimu kiasi fulani, unalazimika kumlazimu yule ambaye anayesomesha, isipokuwa kuwa na sababu ambayo hakuna namna. Yani ukiondoka, mambo mengine yanaweza kuharibika na akakosekana mtu wa kusimama sehemu yako, kwa sababu unapokuwa katika baadhi ya darasa hauwi na muunganiko mzuri. Sasa unaweza kuwa unashika baadhi ya mambo, mambo mengine yanakupita, baadaye kwenye kuunganisha ikawa ni tatizo. Jambo la pili au tambio hutani, tambii ya pili: almudhakara, kurejea kile ambacho mtu anakisoma. Muraja ni lazima, muraja ni jambo la lazima, kwa sababu bila muraja yale unayoyasoma unaweza ukasahau, ikawa unatumia muda mwingi kuhudhuria darasani lakini unakuja kutahamaki mambo mengi yamekupita kingo kuacha muraja, kwa sababu kuna baadhi ya vitu lazima mtu uifanyie dhabit katika hali ya kuhifadhi. Kwa hiyo hivi huwezi kuifanya tu kwa mtu kufanya muraja. Na ndio maana tukaweka wiki hadi wiki lao hapo katikati, watu wao wanarejea, kwa sababu kile ambacho tunachukua kwa siku moja sio kidogo, tunakuwa ni kingi. Mtu kienda kukiacha bila kufanyia muraja inakuwa ni shida, inakuwa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo nakuhusieni sana 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 swala la muraja. Na watu wengi hili swala muraja wamekosa. Kwa unaweza kukuta mtu anasoma siku nyingi, lakini kwa vile muraja hana, hakuna anachoambulia. Yaani hata ile kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kielimu inakosekana, lakini kwa sababu ya kuacha kufanya muraja. Ya kuacha kufanya muraja. Kwa hiyo jitahidini sana. Jitahidini sana kama vile ambavyo na mimi naihusia nafsi yangu katika swala zima la kufanya muraja katika yale tunayoyasoma, yale ambayo tunayasoma. Hizo ndo tambii mbili ambazo nilikuwa napenda kuzitanguliza. Lakini vile vile kuna jambo lingine, wakati tunaelezea kuhusiana na shahad, nilisema kwamba kondoo mwaka mmoja, mbuzi wa miezi sita. Sasa mtu mmoja anipigia simu akasema jambo kana kwamba liko haki, jambo liko haki, yaani akasema bali mwaka mmoja ni mbuzi, kondoo miezi sita. Kaambia lakini kana kwamba mimi nilichokisema kile ndio sahihi. Kwa hiyo watu wajaribu kufanya tathabuti, watu wajaribu kufanya tathabuti, alafu mwisho tutafika katika jambo la uharisia. Wiki iliyopita tulikuwa tunaelezea kuhusiana na kile ambacho anawajibika mtu kukitoa katika mazao, katika mazao. Ukasema wapima sukia bila kulfa al-ushur, yale mazao ambayo yamenyeshelezewa bila ya gharama, mtu anatoa al-ushur. Tukasema kile alichokipata na gawa mara kumi, lakini kikiwa kimefika kilo 612, wama sukia biha nisfuhu, na kile ambacho kimenyeshelezewa kwa gharama, basi atatoa nusu ya ushur. Tukasema na gawa mara ngapi kile alichokipata? Mara 20. Jibu atakalolipata ndicho anachowajibikiwa yeye kukitoa. Wabihima, na ikiwa baadhi ya muda hayo mazao yamenyeshelezewa kwa gharama na baadhi ya muda yakinyeshelezewa bila ya gharama, sawa, ikawa sawa kwa sawa, yaani muda ambao umetumika kunyeshelezewa yale mazao kwa gharama na ule ambao umetumika bila ya gharama ukawa sawa kwa sawa, thalathatu arba'ihi, atatoa robo tatu ya al-ushur. Tukasema mtu utagawa mara 40, jibu utakalolipata utazidisha mara tatu, utazidisha mara tatu. Na kama mtu itakuwa hajui muda ambao ametumia gharama na ule ambao hajatumia gharama, basi atatoa al-ushur ihtiyatan. Hayo ndio ambayo tulikuwa tumeeleza wiki iliyopita, kisha tukaja kuzungumzia habari gani zinazohusiana na habari za wakati wa ujub na wakati sio kwa ujub na wakati wa sikral almilki. Na tukasema kwamba zaka kuhusiana na mtu ambaye amekodi ardhi au ameiazima ardhi na kuwa kwa yule aliyokodi au kwa yule aliyoazima na si kwa yule mwenye ardhi. Na tukasema ijtamiu ushurun wa kharaj fi kharajia, na inakusanyika ushur yani zaka wa kharaj na kharaj, yani kama ushuru wa ardhi fi kharajia, kwenye ardhi ya faraj, ardhi zile ambazo zimefunguliwa na Waislamu halafu wakaachwa wenyewe katika hiyo miji, yani badala ya kufanywa kuwa ni ghanima ile ardhi wakaachwa wenyewe wakaendelea kulima. Lakini ukiwa kukawa na makubaliano maalum kwamba hicho ambacho mtakuwa mnakilima, basi mtaleta kwenye makao makuu ya Uislamu kiasi fulani, sasa ile inaitwa al-kharaj. Kwa hiyo vile vile kama kuna Waislamu ambao wanalima katika hiyo ardhi, itakuwa pia wanatoa na nini? Zaka. Kwa hiyo itakuwa imekusanyika zaka pamoja na al-ushur katika ardhi ya farajia. Na hiyo nukta ndio ambayo tulikuwa tumesimamia wiki iliyopita. Naam, karam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fil 'asl idha kana 'asharata afraq 'ushruhu akhadahu min milkihi aw mawat wa fil ma'din in balagha nisaba rub'ul 'ushr.
Tayyib. Thumma انتقل المؤلف رحمه الله الى ما يتعلق بالعسل كيش كهمية والسيالة بينه كان عسال أكتمه في العسل إذا كان عشرة أفراق عشره نا كتك عسال إشيوة هي عسال إمسكية أفراق قومي عشره أتطوى عشر يأكي أقوى لكم سيما أفراق أكتب وهو ثلاثون صاعا وهو ثلاثون صاعا عشرة أفراد وهو ثلاثون صاعا وهو ثلاثون صاعا ني صاع ثلاثين صاع ثلاثين طيب تكتب صاع موجة صاع موجة يعني كيلو غاب كيلو مبيري نجرام غابي نجرام أربعين كذلك هذا صاع كتكا فيل بالمنيكا وين يوانا سمنا كوالي تابين نجرام غاب نا ملميتا أربعين لتابين ملميتا أربعين كويو حافة تمسيما كوانبا إذا كان عشرة أفراف عشره تقسم وهو ثلاثون صاع Kwa ثلاثين ثلاثين na tukasema kwamba kama sio kwa hili inakuwa 2 na gramu ngapi na milimita 40 kwa hiyo ukifanya 30 unafanya mara 2 na milimita 40 ukishafanya mahesabu yako vizuri jibu utakalo lipata litakuwa ni ngapi watu wamehesabu yaani 30 unazidisha kwa 2 na milimita 40 fine uweze kufika huko mamani eh ndio mzee ndio moja kwa mbili sina moja kwa mbili na mwanzo gani na moja pointi mbili yani lita na moja na pointi mbili kwa hiyo kiwango cha kwanza kabisa cha asali ni lita 61 na pointi mbili kiwango cha kwanza kabisa cha asali cha kutolewa zaka ni lita 61 na pointi mbili kwa hiyo ile asali atakayo irina ikifika lita 61 na pointi mbili basi itakuwa ana kiwango cha kutoa zaka. Kwa hiyo akishapata hizi lita 61 na pointi mbili na kuendelea atatoa al-ushur moja ya kumi ya hizo lita. Kwa hiyo ikiwa na maana kama atapata lita 61 na hizo pointi mbili atagawa mara ngapi? Mara kumi. Jawabu atakalolipata ndiyo asali atakayoitoa ndio zaka yake. Itakuwa lita ngapi? Lita 6 na pointi 12. Kwa hiyo atatoa hizo lita 6 na pointi 12. Tayyib, muallif rahimahullah anasema akhadhahu min milkihi au mawali, ameichukua kwenye miliki yake au kwenye ardhi ambayo haimilikiwi na yeyote. Akadahu min milkihi uktu al-ardh allati yamlikuha huwa sahibul asad. Min milkihi hi al-ardh allati yamlikuha huwa sahibul asad. Al-ardh allati yamlikuha huwa sahibul asad, ile ardhi ambayo anaimiliki yeye mwenyewe mwenye asali, yaani kama ana msitu wa kwake, hiyo asali akairina kwenye huo msitu. Kwa hiyo atatoa zaka kwa kiwango hicho ambacho tumekitaja. Au mawati inda kalimati mawati uktub الأرض التي لا يملكها أحد، الأرض التي لا يملكها أحد، Al-ardhu allati la yamlikuha ahadun, kwenye ardhi ambayo hamiliki yeyote. Al-ardhu allati la yamlikuha ahadun, kwenye ardhi ambayo hamiliki yeyote. Karuusul jibal kama juu ya majabali, ruusul jibal kama juu ya majabali. Mtu akaenda huko akaenda kulina asali juu ya majabali huko, yale majabali juu yake hakuna anayemiliki. Kwa hiyo ile ardhi akienda namna kama hiyo, akienda kulina asali ikafikia hicho kiwango, basi anatoa al-ushr. Kadhalika kwetu huko imekuwa ni ada, hata kama shamba linamilikiwa na mtu au msitu unamilikiwa na mtu, lakini kawaida urufu huwa watu wanaenda na kulina, watu wanaenda na kulina. Sawa sawa, amepata ruhusa kwa mwenyewe au mtu ameona tu kuna nyuki anaenda zake kulina. Kadhalika mtu akipata asali katika hali hiyo, ikisha fikia lita 61 na pointi 2, atalazimika kutoa zaka. Tayyib, thumma qala wa fil ma'dini in balagha nisaban rub'ul 'ushri wa fil ma'dini, na kwenye madini. Wa fil ma'dini, na kwenye madini, yani katika madini. Ma huwa al ma'dini? Al ma'dini huwa kullu mutawallidin min al ardi, كل متولد من الأرض من غير جنسها. كل متولد من الأرض من غير جنسها. كل متولد من الأرض من غير جنسها ولا نبات. كل متولد من الأرض من غير جنسها ولا نبات. نقول المعني مديني نقصد يا كل متولد من الأرض كلا كني كزاري وعربي كلا كنا كزاري وعربي. كل متولد من الأرض كلا كنا كزاري وعربي من غير جنسها كيسيتو كوا جنسيا عربي يعني كيسيتو كوا جنسيا ule udongo au mchanga, lakini muhimu kiko ardhini. Wala naba, na wala si mimea. Kikawa na samaki kinapatikana ardhini, sio jinsi ya ile ardhi, yani si mchanga wala si udongo wala si mimea, halafu kiwa na samaki, hiyo ndo nini? Madini. Kwa hiyo kwenye haya madini kuna lazimika zaka. Oktub, wa huwa la yakhlu min halayn. Nayo madini hayepukaki na hali, wa huwa la yakhlu min halayn, na hayo madini hayaepukiki na hali mbili. Alhalatu alula, in kana dhahaban au fiddatan fa fihi rubu' 'ushri 'aynihi. In kana dhahaban au fiddatan fa fihi rubu ushri aynihi. In kana dhahaban au fiddatan fa fihi rubu ushri aynihi. Hayo madini yenyewe, in kana dhahaban au fidda, yakiwa ni dhahabu au madini ya pesa silver. Hayo madini yenyewe yakiwa ni madini ya dhahabu au madini ya fedha, fafihi rubu ushri aynihi, basi kwenye hayo madini atatoa robo ya moja ya kumi ya yenyewe madini. Ikiwa hayo madini ni dhahabu au fedha, atatoa robo ya moja ya kumi ya madini yenyewe, yani yale madini ya dhahabu yakishafikia kiwango cha kutolea zaka, atatoa robo ya moja ya kumi yenyewe dhahabu. Sawa. Kadhalika madini ya pesa yakishafikia kiwango, atatoa robo ya moja ya kumi ya madini yenyewe. الحالة الثانية وإن كان غيرهما ربع عشر قيمته من الذهب والفضة وإن كان غيرهما ربع عشر قيمته من الذهب والفضة نا إكيوا هايو مديني سي يذهب نفيدا وإن كان غيرهما نا إكيوا هايو مديني سي يذهب نفيدا ربع عشر قيمته atatoa robo ya moja ya kumi ya kima chake, atatoa robo ya kumi ya kima chake hayo madini, mina zahabu walipitwa kwa kuzingatia thamani ya dhahabu na fedha. Wa inkana gairahuma, ikiwa hayo madini si ya dhahabu na fedha, ربع عشر قيمته atatoa robo ya moja ya kumi ya kima chake ya thamani yake, mina dhahabu walfidha, kutokana na thamani ya dhahabu na fedha. Rubu la ushur, upatikanaji wake ni rahisi. Kwanza kwenye madini ya fedha, kadhalika dhahabu, tutakuja kuzungumzia karibu ni kiwango gani mtu akipata atalazimikiwa kutoa zaka, lakini hicho kiwango atakipata, mfano amepata madini ya dhahabu gramu 100, ili apate rubu ya ushur, robo ya moja ya kumi, hiki kiwango alichokipata atagawa mara 40. Atagawa mara ngapi? Mara 40. Atakacho kipata hapa, hiki ndicho kinaitwa rubu la ushur. Hicho ndio kinaitwa rubu la ushur. Kwa hiyo kama ni dhahabu, dhahabu amepata gramu 100, atagawa mara 40, ambayo ndio gramu itakuwa ni ngapi? Mbili pointi tano, itakuwa 2.5. Kwa hiyo madini yenyewe yakiwa ni ya dhahabu, yale yakafikia kiwango ambacho kinamlazimu mtu kutoa zaka, basi hicho kiwango atagawa mara 40, jawabu atakalolipata ndicho atakachokitoa. Kadhalika kwenye madini ya fedha, yaani akapata gramu 1000, akapata gramu 1000, anagawa mara 40, anagawa mara 40, jawabu atakalolipata ndio nini? Kiwango cha kutoa zaka. Kwa hiyo 1000 kwa 40 ngapi? 25. Kwa hiyo ikiwa amepata gramu 1000 za madini ya fedha, basi atatoa gramu 25. Haya tunazungumza ikiwa yale madini aliyoyapata ni madini ya dhahabu au fedha. Sasa akipata madini mengine ilivyokuwa Tanzania, mfano wake, atatoa robo ya moja ya kumi ya thamani ya dhahabu au fedha. Robo ya kumi ya thamani ya dhahabu au fedha. Mfano kama tunavyoona kwamba kiwango cha kwanza kabisa
cha kutoa zaka kwenye madini ya dhahabu ni gramu 85. Gramu ngapi? 85. Sasa itategemea kwamba hizi gramu 85 gramu moja inauzwa shilingi ngapi sokoni. Tunajaribia mfano inauzwa laki moja. Laki moja. Kwenye gramu 85 itakuwa sawa na milioni 5 na milioni 8 laki 5. Itakuwa milioni 8 na laki 5. Milioni 8 laki 5. Kwa hiyo kama gramu moja ya dhahabu itakuwa inauzwa laki moja, itakuwa na maana kwamba thamani ya dhahabu ambayo mtu atakuwa anatolea zaka kwenye madini mengine, hii haya madini yafikia thamani ya shilingi ngapi? Milioni 5 na laki ngapi? Laki 5. Kwa hiyo maana yake akipata tanzanite, akipata madini ya tanzanite, ataangalia haya madini kama yatafikia thamani ya milioni 8 na laki 5, itakuwa tayari amepata madini ambayo yamefikia kiwango cha kutolewa zaka. Kwa hiyo atatoa robo ya moja ya kumi ya thamani yake, ya thamani ya hayo madini. Hatatoa madini yenyewe, atatoa thamani yake, kwamba sisi Tanzania tunatumia shilingi. Kwa hiyo ikiwa thamani yake imefikia milioni 8 na laki 5, maana yake kwamba hizi pesa atazigawa mara ngapi? Mara 40. Jawabu atakalolipata ndiyo fedha ambayo ataitoa ikiwa ni kiwango cha kutolea zaka hayo madini yake. Tumeelewa? Sawa. Kwenye upande wa madini ya pesa, ni gramu 565. Madini ya pesa ikifikia gramu 565, inakuwa mtu tayari amepata kiwango cha kutoa zaka, amepata kiwango cha kutoa zaka. Sasa basi inategemea gramu moja ya madini ya fedha inauzwa shilingi ngapi. Mara nyingi inakuwa gramu ya fedha ni rahisi kuliko dhahabu. Dhahabu ni ghali. Tunajaribia mfano gramu moja inauzwa 10,000, inauzwa 10,000. Kwa hiyo maana yake tunarudisha 565 mara ngapi? Mara 10,000. Iblaki tunapata milioni 5, mara kitita ni 10,000. Tukishapata hivyo, basi tutajua kwamba thamani ya madini ya fedha ni laki 5 tisina milioni 5 na laki 9 na 50,000. Sasa basi ikiwa mtu amepata madini mengine, basi italazimika ili kutoa zaka zile pesa za thamani ya hayo madini zifike milioni 5 na laki 9 na 50,000. Sasa dhahabu tukoona kwamba mpaka ifikie thamani yake milioni 8 na laki 5, lakini kwenye pesa tukoona milioni 5 na laki 6 na laki ngapi? 50,000. Sasa hali kisha kuwa hivyo, wenyewe wanasema inaandaliwa ahadhu lilfuqara, kitu ambacho mafakiri watapata fungu. Kwa hiyo kama mtu amepata yale madini lakini akasikia thamani hii ya milioni 5 na laki 6 na laki 50,000, basi atayatolea zaka. Hata angalia dhahabu, kwa kuendelea dhahabu nasema mtu akapata thamani ya pesa za kufikia thamani ya madini ya fedha ikawa alifanyaje? Alifikia kwa mtu kutoa zaka. Lakini tukiangalia madini ya fedha kwa kwa mtu kutoa zaka tunafanyaje? Kimefika. Tayib. Kwa hiyo amesema wa fil madi na kwenye madini, in balagha nisab, ikiwa yamefikia fungu madini, in balagha nisab, ikiwa yamefikia fungu, rubu ul ushri, atatoa robo ya moja ya kumi. Rubu ul ushri, atatoa moja atatoa robo ya moja ya kumi. Uktub fil hali duna hawalani lhaul, fil hali duna hawalani lhaul, fil hali duna hawalani lhaul,
في الحال دون حولان الحول أتصوى هي ربع يومي يكومي وكتو أتصوى فاتا هاي مديني بلا يكفلوك مالح bila mkinduka mwaka ikiwa na maana kwamba ikiwa mwenyewe ndiye mchimbaji akapata madini atakayopata basi zaka yake anaitoa pale ambapo hayo madini atakayofanyaje atakayopata. Hata tuangalia tena habari za kupitiwa hayo madini na mwaka, lakini kwa hiyo hali ambayo tumeeleza ikiwa madini yenyewe ni dhahabu na fedha, basi atatoa robo ya moja ya kumi ya madini yenyewe, na ikiwa hayo madini pia dhahabu na fedha, basi atatoa robo ya moja ya kumi ya kima cha hiyo dhahabu. Lakini kwa kuangalia thamani ya madini ya dhahabu na fedha, lala hata kama ingekuwa dhahabu na fedha, atuangalia hawalani haul maadamu yeye ameyapata kwa hali ya kuchimba, tofauti na mtu akinunua akiweka ndani. Akinunua akiweka ndani, hiyo inabidi tulikuwa na nini na mwaka, lakini yule mchimbaji anapoyapata pale pale inabidi atolee nini, atolee zaka. Kuna swali mpaka na kama hizo fedha zimefikia kiwango cha thamani ya madini na fedha ambayo imefikia ni swali, ikiwa na maana kwamba kama mfano ana milioni kumi, hakuna shaka milioni kumi ni kiwango cha kutoa zaka kimeshafika. Kwa hiyo atatoa zaka, atatoa zaka. Vipi kwa ajili ya zaka? Khalas, atagawa mara 40, jibu atakalo lipata ndicho atakachotoa. Naam.
Na ambao wanalima mahindi kwa ajili ya kuyauza.
Allahu akbar. Allahu alam, lakini itakuwa Sikral Milk ilikuwa haijafika. Sikral Milk ilikuwa haijafika, lakini maadamu anafanya hivyo kwa kitendo chake yeye, basi atatolea zaka. Maadamu amefikia ukomaa sio akakata kwa ajili ya kuuza, atatolea zaka.
Zaka atatoa kwa ajili ya
naam, hadha alladhi yabdu, hadha alladhi yabdu, kwa sababu haijafikia kile kiwango cha kutoa kama ilivyo katika sheria. Kwa hiyo ataangalia thamani yake kisha atatolea pesa. Naam. Hapana, hatoi zaka mpaka zile pesa zipindukiwe na mwaka. Atoe zaka mpaka zile pesa zisindukiwe na mwaka. Naam, tutafika kwenye akina nani wanastahili kupewa zaka. Naam,
wa fi rikaz ma wujida min dhikni aljahiliyati alkhums qalla au kathra
thumma qala ba'da dhalika wa fi rikaz ma wujida min dhifni aljahiliyati alhumus qalla au kathura wa fi rikaz, na katika rikaz, wa fi rikaz, na katika rikaz. Ma huwa rikaz? Wa huwa ma wujida min dhifni aljahiliya. Hapa ndio tumo fi rikaz, uktubu wa huwa ma wujida min dhifni aljahiliya, yani ongeza wa huwa. Basi ukiongeza wa huwa itakuwa wa fi rikaz wa huwa ma wujida min dhifni aljahiliya. Mbele ya neno min dhifni aljahiliya ongeza maneno yafuatayo: wa alaiha alamatul jahiliya, wa alaiha alamatul jahiliya, وعليها علامة الجاهلية، وهو ما وجد في الدفن الجاهلية وعليها علامة الجاهلية. ركاز نكيرك يريد فستانا كالكذيرة يريد فكيوة وكاتو جاهلية، حال يكون من علامة يا جاهلية. ركاز نكيرا باتو كمكوتو حال يكون كمتنبيوة kimechimbiwa ardhini zama hizo za jahiliya au zama zilizopita. Wa alaiha alama tu jahiliya, na hali yako kina alama ya nini? Ya jahiliya. Hapa panawekwa hii kaidi ili kusudi kama mtu atapata kitu ambacho kimechimbiwa chini lakini kina alama katika alama za Uislamu, basi hiyo haiwi kazi. Ikiwa hicho tunachopata kina alama katika alama za Uislamu, haiwi kazi, inakuwa lukata, inakuwa ni lukata. Kwa hiyo hukumu yake itakuwa hukumu ya lukata, na habari za lukata tutakuja kuzizungumzia kidogo katika mlango wake mbele ya safari. Lakini kama alama iliyokutwa ni alama ya jahiliya, basi hiyo inaitwa ardhikaz, inaitwa ardhikaz. Je, ikiwa hicho kitu chenyewe hakina alama, wanasema kwamba itajaliwa upande wa alama za Uislamu. Kwa hiyo itakuwa ni lukata, itakuwa ni lukata. Yaani ikiwa hicho chenyewe alichokipata hakina alama yoyote lakini kina thamani, basi hukumu yake itakuwa ni lukata. Sasa anasema wa firrikaz ma wujida min difni aljahiliya alkhumus, atatoa moja ya tano. Alkhumus ni moja ya tano. Firrikaz ma wujida wa huwa ma wujida min difni aljahiliya wa alayhi alamatu aljahiliya alkhumus, atatoa moja ya tano. Kalla au kathura, sawasawa ni kidogo au kingi. Yaani hapa tuangalie ni swafu, kwenye rikazi hatuangalie ni swafu. Sisi tunaangalia amepata na kina alama ya jahiliya, na anatoa moja ya tano, anatoa moja ya tano. Sasa ni kidogo au kingi, mpaka hapo tutakuwa tumemaliza mlango unaohusiana na habari za vile ambavyo ni vyenye kutoka ardhini. Alana nantasiru ila baadhi zakati nakdain,
na babu zakati nakdain yajibu fi dhahabi idha balagha 20 mithqal wa fi alfiddati idha balagat 200 dirham khalisatan rubu' mashrihima.
Naam, yaqulu yajibu fi dhahabi idha balagha 20 mithqal wa fi alfiddati idha balagat 200 dirham khalisatan ربع عشرهما. قال عجيب مثال المثال الواحد يساوي يساوي 4.25 غرام. مثال موجة مساوى نا غرام ونه ishirini na tano pointi ishirini na tano. Kwa hiyo ikiwa hivyo, tunazidisha amesema mithali ishirini, tunazidisha mara nne pointi ishirini na tano, jabulati itakuwa ni ngapi? Itakuwa hamsa wa thamanun graen, 85 gram.
Kwa hiyo mithali, mithali ile la dhahabu, mithali moja sawasawa na gramu 4.25. Kwa hiyo kwa vile amesema ashuhuna mithali, tunafanya 20 mara 4.25, jawabu ni 85 gramu.
85 gramu. Kwa hiyo sasa ikiwa madini aliyoyapata ni gramu 75, ikiwa madini yenyewe ni dhahabu, basi tayari amepata kiwango cha kutoa zaka. Thumma qala walfidda idha balaghat 200 dirham,
ad-dirham al-islam al-wahid, ad-dirham al-islam al-wahid, الدرهم
الإسلام الواحد يساوي
2.975 جرام جرام. Dirham moja sawasawa na gramu 2.975. Gramu 2.975 na ngapi?
Na tano.
Basi sasa ametuambia dirham ngapi? Mwanzo sasa ni dirham ngapi? Ni yake. Dirham ya 2. Kwa hiyo unazifanya unafanya hizi na 2 hizi mara 2.975 ambayo itakuwa sawa na ngapi? Itakuwa 565. Kwa hiyo madini ya fedha yakifikia kiwango cha gramu 565 tayari yameshafikia kiwango cha kutolewa nini?
Zaka. Kwa anasema yajibu fi dhahabi idha balagha 20 mithqala, ni wajibu katika dhahabu itakapofikia mithqala 20, mithqala 20 ambayo sawa sawa na gramu 85. Wa fil fidda, na katika madini ya fedha idha balagha 200 dirhamin qalisa, yatakapokuwa imefikia dirham 200 ambazo ni kali, rubu ushrihima,
anacholazimika kukitoa ni robo ya moja ya kumi.
Anachokitoa ni robo ya moja ya kumi. Uktu mayali wanukudu almustamalatu lyawm, wanukudu almustamala lyawm, والنقود المستعملة اليوم، والنقود المستعملة اليوم ينظر إلى سعر جرام الذهب أو الفضة، ينظر إلى سعر جرام الذهب أو الفضة، والنقود المستعملة اليوم ينظر إلى سعر جرام الذهب أو الفضة. النقود المستعمل اليوم ينظر إلى سعر جرام الذهب أو الفضة. وينظر كذلك إلى أحظ للفقراء. وينظر كذلك إلى أحظ للفقراء. وينظر كذلك إلى أحظ للفقراء. نا إذ سيسا زنادو تميك ليو. والنقود المستعمل اليوم إذ سيسا زنادو تميك ليو. ينظر إلى سعر جرام الذهب أو الفضة. إن أنغاليو أخويني بيا جرام موجة ذهب أو فيها. إذ سيكو أمبايو imefikia mtu kutoa zaka, anaangalia bei ya gramu moja ya dhahabu au nini au fedha. Akishapata kwenye dhahabu atazidisha mara ngapi?
akishapata gramu moja ya dhahabu atazidisha mara ngapi? Mara 85 kwenye gramu moja ya fedha. Akishapata thamani yake atazidisha mara ngapi? Mara 595. Pesa zinazozipata baada ya kuzidisha sasa zikishafikia thamani ya gramu 85 ya dhahabu au gramu 595 ya fedha, itakuwa fedha zake zimefikia kiwango cha kutolewa nini? Kutolewa zaka. Hizo fedha zake zitakuwa zimefikia kiwango cha kutolewa zaka. Lakini kadhalika yunzar kadhalika ila ahadhi lilfuqara, ila ahadhi lilfuqara, inaangaliwa pia kimojawapo ambacho mafakiri watapata kumi. Kinaangaliwa kile ambacho mafakiri watapata fungu. Hicho na maana kama dhahabu gramu moja inauzwa 100,000, mara bei ndio hiyo, itakuwa na maana kwamba ili mtu atoe zaka lazima fedha zake zifike 1,800,000. Kuna mtu ambaye ameulizia, karibuni, gramu moja ya dhahabu na zomege? Ha? 98. 94. Haya, pigeni hiyo. 94 piga mara 85. Saba? Milioni saba na? Na tisa? Na sitini na nne. Hakaza? Sifuri waahid. Milioni saba na 900 na 1,000. Milioni saba na 900 na 1,000. Fedha. Aha, kuna mtu ameuliza madini ya pesa. Ha? Ya pesa ni nani? Aha, kwa nini? Ya pesa na 500 mara 565. Milioni 5. 62. 65. 65. Ya sio? Haka ha? Ha? Milioni tano, laki tisa. Hapo ni 22, sio? Aha. Na 25. Milioni tano, laki tisa. Hamsini na mbili elfu na mia tano, sio? Milioni tano na laki tisa, hamsini na mbili elfu na mia tano. Sasa basi, tunasema vile vile inaangaliwa ile ambayo mafakiri watapata fungu. Ikiwa na maana sasa, mtu anaweza kuwa na thamani ya madini ya fedha, lakini kama hajafikia thamani ya madini ya nini? Ya dhahabu. Kwa hiyo tukakuwa hivyo, tutaangalia ile ambayo kiwango chake ni cha chini, ambayo ni madini ya fedha. Kwa hiyo ikiwa na maana kwamba mtu ikiwa ana pesa hizi ambazo zinatumika leo hapa Tanzania, ambazo ni milioni tano na laki tisa, 52,500, tayari ana kiwango cha kutolea zaka, hata kama hizo fedha hazifika kiwango cha nini? Cha dhahabu. Kwa hivyo kwa sababu hizo inakuwa ahadhu lilfuqara, hapa ndipo ambapo mafakiri watapata fungu lao. Kwa hiyo mtu akiwa na hizi pesa milioni tano na laki sita, 52,500, tayari zikiwa zimetundukiwa na mwaka, itamlazimu kutoa zaka, itamlazimu kutoa zaka. Leo watu wengi wamiliki hizi pesa, japokuwa wanaitoa zaka ni wachache, lakini uhalisia wanaomiliki hizo pesa leo na zikafikiwa na mwaka ni wengi, lakini wanaitoa zaka ni wachache. Naam. Sifa.
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نساب ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض إليهما.
نعم. ثم قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصابه ويضم أخته وجوبا ويضم وجوبا أحدهما إلى الآخر في تكميل نصابه. نا كنونغانيشوا كمجوافو وكنجين كثيكا ككمليشفو ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصابه na kinaunganishwa kimoja wako kwa kingine katika kukamilisha nisabu. Maanake ni nini? Yaani baina ya dhahabu na fedha kimoja wako kinaunganishwa na kingine, kama mtu ana madini aina zote mbili katika kukamilisha nisabu. Wayukhriju anhu bilqima, na atatoa qima. Wayukhriju anhu bilqima, na atatoa qima. Yaani mfano wake ana mzizi ambayo thamani yake ni bilioni tatu, ana madini ambayo thamani yake ni milioni tatu, huku ana madini ya fedha ambayo thamani yake ni milioni nne. Sawa. Hapa tunachofanyika, maadamu madini ya dhahabu yanafikia kiwango cha kutolewa zaka na madini ya fedha hayajafikiwa, hayafikii kiwango cha kutolewa zaka, atakuwa ameunganisha yale madini ya dhahabu na madini ya nini? Ya fedha. Itakuwa sasa hivi ana hayo madini ya aina mbili ambayo yanafikia thamani ya shilingi ngapi? Milioni saba. Milioni saba. Kwa hiyo kutounganisha baina ya hizi aina mbili za madini, tayari ameshafikia kiwango cha kutolea zaka. Muallif rahimahullah anasema wayukhriju anhu bilqima, na anatoa qima. Na anatoa nini? Qima, yaani maana yake anatoa fedha zile ambazo tunatumia, anatoa fedha zile ambazo tunazitumia. Hiyo ina maana kama thamani ya madini ya aina zote mbili ni milioni saba, basi atagawa mara 40 kiwango ambacho kupata, atatoa fedha.
Thumma qala wa qimati al-urudi ilayhima,
na qima ya urud, yani urud al-tijara,
wa qimati al-urudi ilayhima,
na qima ya urud al-tijara kwenye madini ya dhahabu au madini ya fedha, au kama na madini ya dhahabu na fedha kisha na biashara,
kisha na nini, ana biashara pia, yani mfano wake ni nini?
Ana dhahabu thamani yake milioni mbili na laki tano, ana madini ya fedha thamani yake ni tujalie milioni moja na laki tano, lakini ana biashara ambayo thamani yake inafika milioni tatu. Sawa. Ana madini ya dhahabu thamani yake milioni mbili na laki tano, ana madini ya fedha thamani yake milioni moja na laki tano, ana biashara ambayo thamani yake ni milioni tatu. Ukijumlisha inakuwa milioni ngapi?
Inakuwa milioni tano, sio?
Ikiwa ameshafikia milioni saba, tayari kiwango cha kutolea zaka kimefanyaje? Kimefika. Kwa hiyo atatoa robo na nusu ya milioni tatu
ambayo ni thamani yake. Kwa hiyo sawasawa, atakuwa na madini ya dhahabu peke yake, lakini pia na biashara pia, ataunganisha thamani ile biashara kwenye yale madini, na atatoa zaka thamani yake. Kadhalika kama na madini ya fedha tu na biashara, basi thamani ya biashara ataunganisha kwenye yale madini ya fedha na atatolea zaka. Mpaka hapo kuna swali? Naam.
Thank you.
anazungumzia ikiwa yale madini, yale madini ambayo ameyapata, kama alikuwa anachimba mwenyewe thamani yake ikawa hivyo. Tumesema kama mwenyewe ndo alikuwa anachimba, zaka anatoa wakati ule ule, sawa. Lakini wakati huo anapata hayo madini baada ya kuchimba, ni akawa na thamani hiyo. Na kwenye madini ambayo mtu amechimba mwenyewe hakuturutishi kupindukwa na nini, mwaka. Lakini ana pesa ambazo hawa na biashara ambayo tayari imepitiwa na nini, na mwaka. Ana biashara ambayo imepitiwa na mwaka, na ile biashara pia haijafikia kiwango cha kutolea zaka. Kwa nani kufanya ni nini? Kuangalia thamani ya yale madini na kuangalia thamani ya ile biashara, na unganisha kwa pamoja na kutoa nini, toa zaka. Naam. Alama ya jahiliya, wenyewe wanasema kama ukiona maneno ambayo yanaashiria habari za jahiliya huko, au kuna picha ya wafalme wao wa jahiliya huko, hiyo ndio itakuwa ni katika alama ambazo wanazungumzia. Naam. Yaani Wajerumani kabla ya uhuru. Naam, naingia. Maadamu hakuna alama za Uislamu, naingia katika serikali. Allahu a'lam.
Amechukua ile pesa akatia tena kwenye mikorosho, akalimia, akapuliza mwakani tena akapata vile vile, lakini ilivyofika mwaka bado ile hali inajirudia, itakuwaje?
Hatoi zaka, lakini tumesema kwa hali moja tu, kama atakuwa anafanya hivyo kwa ajili ya kukimbia zaka. Lakini kwa hali ya kawaida kuhudumia mikorosho hatoi zaka. Kwa hali ya kawaida katika kuhudumia mikorosho hatoi zaka. Naam.
Kwa upande wa madini ya kuchimba mwenyewe.
Eh.
Sana wazi mtu ameshima mtu watano
sita. Eh. Mpaka
mtu kipasi akigawanya.
Kila
mtu hapa zake na kuwaje? Zake.
Kila mtu tunaangalia kila mtu kile alichokipata cha kwake. Yaani baada ya kugawana. Hapo tuangalie habari za khultu, kwa sababu khultu haiwezikuwa katika nini, katika taimu peke yake. Kwa hiyo hapo tunaangalia kila mtu alichokipata, je, kimefikia kiwango cha kutoa zaka? Kifikia, basi kila mtu atakuwa imetoa zaka. Na hakadha ya hivi ndio ambavyo maneno yao yanavyoashiria. Allahu alam, na tutafanya hesabu hiyo kwamba kama atakuwa na madini aina nyingine na kwani. Naam. Kwenye ana deni. Kwa hiyo kama baadaye akija kufilisika ile deni, bado liko katika shingo yake. Maadamu ilikuwa ni wajibu atoe, na yeye katika haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni deni. Kwa hiyo hali ya ngumu ikirejea wakati tunaanza kusoma kitabu cha zakat. Naam.
Siku hizi kuna mashamba. Mfano mtu akapata pesa yake kwa shamba milioni 10.
Je,
akagawisha kwa mtu mmoja.
Naam.
Akaingiza kwenye korosho na manaka kununua shamba lile kwa kukodi shamba la milioni 10. Baadaye maana mpaka mzimu unaisha mwaka wa mtamini.
Huyo hatoi zaka, huyo hatoi zaka, isipokuwa kama atakuwa amelima mazao yaliyokuwa mahindi, akilima mazao yaliyokuwa nini, mahindi, ambayo hayashurutishi nini, kupindukiwa mwaka. Kwa hiyo akilima mahindi atatoa zaka. Ama korosho ambayo ataenda kuuza baadaye, atamiliki pesa, amna zaka. Allahu a'lam.